Şamdahaman, ətəyimdə göz at Şamdahaman. Həyatım varlığım bağlıdır ona, həyatım varlığım bağlıdır ona. Damarımda gəzən qan vətəndir, damarımda gəzən qan vətəndir. Yaşıl bayrağı gülü, lan vətən. Yurdum Azərbaycan, elmə rəs var. Yurdum Azərbaycan, elmə rəs var. Yaşıl bayrağı gülü, lan vətən. Yaşıl bayrağı Gülüran ve Tenray bağlamak.
Əzizlər, qulluğunuza dedik ki, Bəsirinin təbii səyyal və şux və mülayimdir. Çoxlu qəzəllərdə görünür ki, elə bu təb, yəni səyyal və şux təbliğ özünü əyanca, aşarca görsədir. Bir neçə beyt istəyirdim ki, elə verilişimizin bu son bölümündə Bəsiri şairdən qulluğunuza təqdim edəm. Olsun ki, siz ədəbiyyata maraq görsədən hörmətli dinləyicilərin, demək, şeir zövqünü yeniləndirsin. Şul nazənin ki dili zavrım aşinadır ona. Şul nazənin ki dili zavrım aşinadır ona. Bəlayı gör ki gözəllərdə mübtəladır ona. Yağıb yığarsa dil o canım etiraz edəməm. Nə söyləyim biri qurban, biri fədadır ona. Səzavi bağda gülgəşdi nasızalar ilə, nə tən edirsə bədən dişələr səzadır ona. Təbiəti qatı nazindən ol şəhi hüsnün, şikayət eyləyəməm zorudan zəfadır ona. Hikayət etmə bənə, hur eyni vaiz, ki dost teşnəsiyəm, rəğbətim onadır ona. Füsun o rənc o naz o çirişmə və şuxi, bütün bənim də var əskik həmin vəfadır ona. Nədəm ki eyləyə tərtibi bəzm saz o tərəb. Nədəm ki eyləyə tərtibi bəzm saz o tərəb. نوا تراز بسیری چی بی نوا درونا. Bəli, hörmətli dinləyicilər, beləliklə gördük ki, Ulu Tanrı bizə bu tövfiqi bəxş etdi ki, bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi siz hörmətlilərin qulluğunda səsləndirək. Növbəti verilişlərdə yəqin ki, sizin bizimlə yoldaşlıq etməyinizi gözləyirik. Hələlik Allah amanında.
Bir könlüm var her bir kəsə vermərəm Əzəl gündən bir nigara bağlayam İlqar verəm vəfa edər əhdinə Mən söz verib bu ilqara Söz verip bu ilgara bağlayam Gözlerimi çalarımdan oysalar Boğazıma keskin kılıç koysalar Nesimi Düzəməyə düz kirdara bağlayam Yunus kimi deryalara atılsam Yusuf kimi bazarlarda satılsam Yanıp kül tək diclələrə qatılsam Mənsur kimi düzgün dara Mənsur kimi düzgün dara bağlayam Talib oldum, etdim həqqi rayət İtirmədim düz yolumu nihayət bir kirdi yara bağlayam hikmetli bir kirdi yara bağlayam düzəməyə düz kirdi
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran dünyada böyük qaçqın kütləsinə ev sahibliyi edir. İravan-Bakı arasında Vaşinqtonda görüş keçiriləcəyi bildirilibdir və Azərbaycan-Ermənistan tərəfindən saxlanılan hərbçilər qarşılıqlı şəkildə azad edilir. İndi isə daha ətraflı. İran dünyada böyük həcmdə qaçqın qəbul edən ölkədir. Ötən gün Cenevrədə Beynəlxalq Qaçqınlar Assambleyasında danışan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qaçqınların problemləri müvəqqəti həll yolu ilə həll olunmaz, lakin bu problemin həlli davamlı şəkildə olmalıdır çıxış edib. İran 45 ildən çoxdur ən uzun qaçqın sırasına ev sahibliyi edil. Hal-hazırda 2021-ci il Əfqanistan hadisələrindən sonra dünya səviyyəsində ən böyük qaçqın cəmiyyətinə ev sahibliyi edir və bu böyük qaçqın kütləsini ölkələrinə qaytarmaq üçün beynəlxalq qurumlar və qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq zəruri təşəbbüslər irəli sürməlidir. Hüseyn Əmr Abdullahyan əlavə edib, müxtəlif hərbi müdaxilələr və regiondan kənar dövlətlərin müdaxiləsi məntəqədə qaçqın sayının artmasına əsas amildir. İranın böyük qaçqın kütləsi qəbul etməsinə səbəb ABŞ-ın qeyri-məsuliyyətli davranışı və hərbi müdaxilələr və məntəqədə İran sərhədlərində onun müttəfiqlərini müdaxilə etməsidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan işğal olunmuş ərazilərdə insan haqları durumu, insan haqları qlobal bəyannaməsi və beynəlxalq humanitar hüquq mövzusu ilə bağlı sammitdə iştirak üçün həmçinin qlobal qaçqınlar üzrə assambleyanın ikinci sessiyasında iştirak etmək üçün çərşənbə axşamı günü Cenevrəyə səfər edib. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri gələn ay Vaşinqtonda görüş keçirəcəklər. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya xəbər mənbələri bildirir ki, bu barədə Ermənistanın xüsusi tapşırıqları üzrə səfiri Edman Marikyan bildiribdir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Vaşinqton görüşünə razılıq verib, rəsmi Bakı hələlik heç bir açıqlama verməyib. Hazırda bu barədə məlumatımız var. Brüssel ilə bağlı iş heç vaxt dayanmayıb. Brüsseldə görüşün baş tutması üçün işlər davam etdirilir, deyə Marikyan bildirib. Marikyan əlavə edib, imzalamağa hazır olan yekun sülh müqaviləsi layihəsi yoxdur. Ümid olunur ki, yanvarda gözlənilən xarici işlər nazirləri səviyyəsində biz sazişin mətninin yekunlaşacağına ümid edirik, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də Azərbaycan Respublikasına qarşı həmişə sərt mövqe tutan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi James O'Brien Bakıda səfərdə olubdur. Dövlət katibi Antony Blinkenin sülh tapşırıqları üçün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri tezliklə Vaşinqtonda qəbul etməyi səbirsizliklə gözləyirik səfərdən sonra o yazıbdır. Amerika hökumətinin yüksək rütbəli rəsmiləri ABŞ-ın Qafqaz regionu ölkələrinin işlərində hər zaman qarışmaq səylərinə uyğun olaraq Vaşinqtonun Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülhə nail olmaq səylərini iddia edibdir. Azərbaycan və Ermənistan tərəfində saxlanılan hərbiçilər qarşılıqlı şəkildə azad ediliblər. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında son vaxtlar imzalanmış sazişə uyğun olaraq hərbi əsirləri mübadiləsi həyata keçirilib. Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin Qazax rayonundan keçən hissəsində 13 dekabr 2023-cü il tarixində hərbi qulluqçuların qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi həyata keçirilib. Aran Radiosu Azərtaca istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat verilibdir. Bildirilib ki, Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni hərbçilərinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən sağlam durumları yoxlanılarkən qənaət bəxş hesab olunduqdan sonra müvafiq razılaşmaya əsasən təhvil veriliblər. Xatırladaq ki, bu ilin sentyabrında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikası qüvvələri tərəfindən ələ keçirilməsi ilə yaranan son gərginliklərdən sonra 2023-cü il dekabrın 7-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administriyası və Ermənistan Respublikası Başnazirin aparatı arasında aparılmış danışıqların nəticəsində humanizm prinsipləri rəhbər tutulduqdan sonra və qarşılıqlı etimad tədbirləri kimi Azərbaycan tərəfindən 32 erməni hərbçinin, Ermənistan tərəfindən isə 2 azərbaycanlı hərbçinin azad edilməsi barədə razılıq əldə olunubdur. Azərbaycanda quru sərhədlərin bağlı qalması davam edəcək. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Yenə də vətəndaşlar xarici ölkələrə səfər üçün baha qiymətə olan avia biletlər vasitəsilə gediş-gəliş edə biləcəklər. Bu isə hamı üçün mümkün deyil və ictimaiyyət arasında böyük etirazlara səbəb olub. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda operativ qərargahın qəbul elədiyi qərarı əsasən ölkə daxilində karantin rejiminin 2022-ci ilin aprel ayına qədər uzadıldı. Beləliklə, Azərbaycanın qonşu ölkələrlə quru sərhədləri bağlı olaraq qalmaqda davam edəcək. Quru sərhədlərin bağlı qalması səbəbindən vətəndaşların çoxlu hissəsi 3 ildən artıqdır ki, Azərbaycandan xaricə gediş-gəliş edə bilmirlər. Avia biletlərin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə 10 qat çoxdur. Bu isə vətəndaşlar və siyasi fəallar tərəfindən etirazlara səbəb olub. Siyasi fəal Tofiq Yaqublu hökumətin quru sərhədlərin bağlı qalması ilə əlaqədar qəbul etdiyi yeni qərarı kəskin şəkildə tənqid edib.
İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına qarşı təhqiramiz, alçaldıcı hərəkətləri davam edir. Bildiyiniz kimi COVID-19 pandemiyasına görə ölkənin quru sərhədləri 2020-ci ildən bağlıdır. Lakin bugünə qədər də həmin sərhədlər açılmayıbdı. Nəyə görə? Yəni COVID-19 pandemiyası artıq rəsmən bitib. Ümum dünya səhiyyə təşkilatı rəsmən bunu bəyan edibdir. Zaten Azərbaycanda da bu pandemiya bitibdir. Həyatımız əvvəlki xarında davam edir. Baxın, istehsalat, nəqliyyat, təhsil, kütləvi tədbirlər, dini ibadətlər, ayinlər əvvəlki qaydada rahatça davam edir. Bəs quru sərhədlər niyə bağlı qalmalıdır? Bu vaxtı dəfələrlə demişik. Təbii ki, burada İlham Əliyevin ailə şirkətləri olan Azalın və Buta Airways'in maraqları ilk öncə gözəl dəyir. Yəni, başqa bir səbəb görmək, axtarmaq mümkün deyil. Çünki insanlar məcburdurlar ki, bax, quru sərhədi keçmək əvəzinə təyyarə ilə getsinlər. Mən bu məsələnin nə qədər ağırlı olduğunu həmişə Gürcüstan timsalında izah edirəm. Azərbaycandan, yəni Bakıdan, məsələdən asılı olaraq aşağı-yuxarı 50 manata gedib gəlmək mümkün olan yolu indi bizim vətəndaşlar 800 manata, 1000 manata, 1200 manata gedib gəlməli olurlar. Təsəvvür etsin, bu necə dəhşətli bir haldır.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyanist rejimin baş naziri Qəzzada atəşkəs rejiminin qəbuluna imkan vermir. Atəşkəs yalnız Həmasın xeyrinə olacaq, buna görə heç zaman buna imkan verməyəcəyik. Ötən gün BMT-yə üzv ölkələr Qəzza zolağında atəşkəsin yaradılması üçün qeyri-zəruri qətnaməyə baş assambleyada səs veriblər. Qətnamə 153 müvafiq, 10 müxalif və 23 bitərəf səslə təsdiq olub. Qətnaməyə əsasən Qəzza zolağında hücumların dərhal dayandırılması siyanist rejimindən tələb olunub. Siyanist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzzada hər növ atəşkəs Həmasın xeyrinədir və bu baxımdan bu imkanı verməyəcəyi vurğulayıb. 7 oktyabr tarixində siyanist rejimin Qəzzaya hücumlarından bəri BMT Təhlükəsizlik Şurası müxtəlif sammitlərdə atəşkəslə bağlı qətnamə qəbul edib. Lakin ABŞ-ın sabotajlığı nəticəsində məcburi qətnamə qəbul olunmayıb. ABŞ-ın BMT qətnaməsinə veto qoyması ilə bağlı Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü təəssüfləndiyini bildirib. Qəzzada daha 2 jurnalist şəhid olub, media şəhidlərinin sayı 89 nəfərə artıb. Zaman Xəbər Agentliyi ötən gün Qəzza zolağının bombalanması nəticəsində 2 fələstinli jurnalist Əhməd Əbu Əbsə və Hənnan Əyadinin şəhid olduğunu açıqlayıbdır. Səma Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatına görə sözü gedən 2 jurnalistin şəhadəti ilə Qəzza zolağına təcavüz başlayandan bəri media şəhidlərinin sayı 89 nəfərə artıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə İsrail ordusunun Qəzzaya hücumları nəticəsində 18608 fələstinli şəhid, 50594 nəfər isə yaralanıb. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 2, Biləsuvar 5, Astara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə Lənkəran 7, Naxçıvan 5, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023 dekabrın 14-ü, Hicri qəməri Cəmadiyyəl əvvəlin 30-u, Azər ayının 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı 12:35 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi gündəmdə qalmaqdadır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin namizəd olacağını bildirmişdir. Reaksiyalar gəlir müxalifət partiyalarından. Az sonra həmin mövzu haqqında da ətraflı danışacağıq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov 2024-cü il fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkisində partiyanın namizədinin İlham Əliyev olacağını bildiribdir. Budaqov jurnalistlərə açıqlamasında qeyd eləyib ki, yaxın günlərdə YAP İdarə Heyətinin iclası keçiriləcək. Onun sözlərinə görə iclasda prezidentliyə namizəd irəli sürüləcəkdir. 2021-ci ildə keçirilən sonuncu qurultayda qəbul edilən nizamnaməyə görə prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi səlahiyyəti idarə heyətinə verilibdir. Bu da o iddia edib ki, uzun illərdir hər kəs deyirdi ki, Qarabağı kim azad etsə, o bizim əbədi prezidentimiz olacaq. İlham Əliyev 20 ildə həyata keçirdiyi siyasətlə, Azərbaycan xalqına xidmətlə və işğal olunmuş əraziləri azad etməklə bu vəzifəni, titulu daşımağı qazanıbdır. Düşünürəm ki, hər bir vətənpərvər azərbaycanlı bu fikirdədir. İdarə heyətinin iclasında da hər kəs öz fikrini bildirəcək. Yapın bu barədə fikri qətidir, bu da qov qeyd edib. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə müsavat.com açıqlamasında bildirib ki, bu həftənin cümə günü partiyanın siyasi şurasının iclası çağırılıbdır. Bu iclasda partiyanın seçkilərdə hansı formada iştirakı ilə bağlı məsələ müzakirə olunacaq, eyni zamanda öz namizədimizin olub-olmayacağı müəyyənləşdiriləcəkdir. Vaxt azdır. Bundan öncəki seçkilərdə növbədən kənar keçirilmişdir. Bunu nəzərə alaraq hesab edirəm ki, seçkilərə hər zaman hazır olmaq lazımdır. Təbliğat təşviqat kampaniyası zamanı müəyyən çətinliklərin olması istisna deyil. İştirakla bağlı qərar verildikdə bütün məqamlar nəzərə alınacaqdır. AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı da açıqlamasında qeyd edib ki, rayon təşkilatları sədrlərinin iştirakı ilə toplantı keçirilibdir. Partiya sədri bildirib ki, idarə heyətinin ilkin toplantısında fikir ayrılıqları olmuşdu. Güman edirəm ki, son qərarı bu həftə ərzində verəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, seçkidə iştirak edəcəksə, artıq qərar verilməlidir. Çünki zamanın az olması ilə bağlı çətinliklər var. Müxalifət partiyası olaraq resurslarımız və imkanlarımız Yeni Azərbaycan partiyasında olduğu kimi deyil, məhduddur. Eyni zamanda gələn il referendumu da nəzərə alsaq, 3 seçkinin keçirilməsi gözlənilir. Buna görə də resurslarımızı, gücümüzü, mümkün maliyyə hesablarımızı elə hesablamağa çalışırıq ki, siyasi imkanlarımızı itirməyik. Proses öz-özlüyündə ağırdır. 40 min imzanın toplanması üçün zaman və resurs lazımdır. Qış aylarında imza toplamaq çətin olacaq. Partiyalar öz resursları, üzvlük haqları, iyanələr hesabına namizəd irəli sürsələr belə qeydiyyatı alınıb-alınmamaq sual altındadır. 3 aydan sonra parlament seçkisi keçiriləndə yenidən üzvlərə müraciət edib imza toplamaq, namizəd irəli sürmək lazım olacaq. Yəni, ümumilikdə çox çətin prosesdir. Tural Abbaslı hesab edir ki, prezident seçkisində iştirak etmək kifayət qədər imkan qazandırır. İstənilən seçki partiyanın təbliği, proqramın, ideyanın cəmiyyətə çatdırılması partiya liderlərinin tanınması üçün önəmli prosesdir. Partiya daxilində fəallıq yaranacaqdır. Bunlar müsbət tərəflərdir. Efir vaxtımız davam edir dostlar. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Aran Radiosundan söhbətimiz Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri haqqındaydı. Artıq Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni Hakim İqtidar Partiyası İlham Əliyevin namizəd olacağını qəti şəkildə bildirmişdir. Görünür ki, şəxsən prezident İlham Əliyev son günlər ərzində deyil, həftələr öncə, bəlkə aylar öncə növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı qərar çıxarmışmış, amma bunu son günlər ərzində elan etdi və onların hazırlıqlı olması da bunun əyani sübutudur. Başqa partiyalar, müxalifət partiyalar heç üzvlərini toplayıb iclas keçirə bilməyiblər ki, namizədlə də bağlı qərar çıxarsınlar. Çünki onlar gözləmirdilər, ölkədə hər hansı bir siyasi böhran, gərgin vəziyyət yaşanmırdı ki, belə bir növbədən kənar formada seçkilərin keçirilməsinə lüzum yaransın. Hər anda bu özü Azərbaycanda müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi bildirir ki, Azərbaycanda ədalətli prezident seçkiləri üçün şərait yoxdur. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 7 fevral 2024-cü ildə növbədən kənar prezident seçkisinin təyin olunması ilə bağlı hüquqi siyasi mühiti dəyərləndirərək seçkinin vaxtından 14 ay öncə keçirilməsi barədə Sərəncəm Azərbaycan Respublikası və Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq verilsə də, bu tədbirlərin seçkilərin dövrlüyü və demokratik konstitusionalizm prinsiplərinə uyğun olmadığını bildirir. Bu barədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda qeyd edilib ki, növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə sərəncam tutarlı siyasi ehtiyaclar göstərilmədən və cəmiyyətdə açıq ictimai müzakirələr aparılmadan verildiyindən seçki prosesində bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən, siyasi partiyalar və prezidentliyə namizədlik iddiasında olan şəxslərin iştirakını, vətəndaş cəmiyyəti qurumları və beynəlxalq seçki müşahidə təşkilatlarının hazırlığını çətinləşdiribdir. Bununla da Azərbaycan Respublikasının qoşulluğu beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş seçicilərin ağlabatan aralıqda və müddətdə keçirilməsinə dair müddəalar gözlənilməyib. Seçicilərin növbədən kənar qaydada keçirilməsi ilə bağlı əsaslı və məntiqli izahat verilməyibdir. Avropa Şurasına üzv ölkələrin təcrübəsinə istinad edərək növbədən kənar seçicilərin keçirilməsi ilə bağlı yetərincə müstəsna halların olduğunu, habelə bu səlahiyyətdən istifadə hüququnun müstəsna şərtlər çərçivəsində tətbiq edildiyi qeyd edir. Ancaq Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin 1-ci hissəsində belə müstəsna qaydalar və şərtlər göstərilməyibdir. Bununla da prezidentə konkret və xüsusi əsaslar göstərmədən növbədən kənar seçicilər keçirmək səlahiyyəti verilibdir. Beləliklə, Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 1-ci hissəsi növbədən kənar seçicilərin elan edilməsi ilə bağlı müstəsna şərtlər və qaydaları müəyyən etmədiyindən bu səlahiyyətin özü Avropa seçki təcrübəsi ilə ziddiyyət təşkil edir deyə bəyanatda qeyd olunur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi davam etməkdədir, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanın növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı söhbət edirdik. Partiyaların hazırlığı yoxdur, onlar heç iclasla təşkil edə bilmirlər, çünki belə bir şəraitdə qısa bir vaxt ərzində imza toplamaq da çətindir və hamısı demək olar ki, gileylənirlər və biz verilişin əvvəlində onların fikirlərini səsləndirdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qəfil seçkilərin elan olunması seçki mühitinin seçki şəraitinin yoxluğunu biraz da şiddətləndirir. Seçkilərin monitorunqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi deyir ki, Azərbaycanda ədalətli prezident seçkiləri üçün şərait yoxdur. Həmin mərkəzin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, təəssüflə hazırda arasında jurnalist, ictimai fəal və siyasi partiya təmsilçilərinin olduğu 200 nəfərə yaxın siyasi məhbusun həbsdə saxlanması, ifadə azadlığını məhdudlaşdıran addımlar, o cümlədən, yeni media haqqında, siyasi partiyalar haqqında qanunlar, müstəqil internet TV və web səhifələrin bloklanması, sosial media fəallarının kütləvi şəkildə təqib edilməsi növbədən kənar prezident seçkisi ərəfəsində vətəndaş iştirakçılığını məhdudlaşdırır. Seçki prosesi ilə bağlı demokratik şəraitin təmin olmasını çətinləşdirir. Bununla yanaşı vətəndaş cəmiyyəti və hüquq müdafiə təşkilatına qarşı davam edən hüquqi siyasi təzyiqlər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının seçicilərin marifləndirilməsi, seçki hüquqlarının müdafiəsi və yerli seçki müşahidəçiliyinin təşkili ilə bağlı çalışmaq imkanlarını tükəndiribdir. Həmin mərkəzin yaydığı bəyanatın davamında qeyd olunur ki, əvvəlki seçkilərlə bağlı ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 50-dən artıq tövsiyəsinin, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 2 rəyinin və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçki hüquqlarının pozulması üzrə 50-dən artıq qərarının icra olunmadığını əsaslanaraq hesab edirik ki, növbədən kənar prezident seçkisi ərəfəsində ölkədə rəqabətli siyasi mühitin yaradılması, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və birləşmək hüququnun təmin olunması, media, siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti institutlarına fəaliyyət imkanlarının yaradılması təmin edilməyib. Seçki ərəfəsində həll edilməsi vacib məsələlərdən biri də seçicilərin qeydiyyatı ilə bağlı bu sahədə mövcud olan mürəkkəb mexanizmin sadələşdirilməsi, seçicilərin sayı ilə bağlı həqiqi və aşkar hesablamaların aparılmasıdır. Ancaq təəssüf ki, seçicilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin 2009-cu ildən başlayaraq Dövlət İstatistika Komitəsinin 18 yaşdan yuxarı əhali ilə MSK-nin açıqladığı seçici siyahılar arasında uyğunsuzluqla bağlı iradlarına diqqət yetirilməyibdir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın təhsili mərkəzi 7 fevral 2024-cü ildə növbədən kənar prezident seçkisinin azad, şəffaf və rəqabətli qaydada keçirilməsi üçün bir sıra tədbirlərin keçirilməsini zəruri hesab edir. O cümlədən, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdiyi şəxslər azad edilsin. Bütün siyasi partiyalara öz toplantı və yığıncaqlarını, belə dinc etiraz aksiyalarını keçirmək hüquqları tanınsın. Yerli və beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatlarının ölkədə sərbəst şəkildə fəaliyyətini əngəlləyən qanunlara demokratik dəyişikliklər edilsin, vətəndaş cəmiyyəti fallarına qarşı təqiblərə son qoyulsun. Jurnalistlər və blogerlərə qarşı təqiblər dayandırılsın, müstəqil və müxalif web portallarının bloklanması tədbirləri aradan qaldırılsın və Azərbaycan Hakimiyyəti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edərək hər iki qurumun və xalq seçki müşahidə missiyasını ölkəyə dəvət etsin. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı siyasi mərkəzlərin, partiyaların fikirlərini, eləcə də müstəqil ekspertlərin rəylərini verişimizdə səsləndiririk. Növbəti proqramlarda bu mövzu ətrafında yenidə söhbət edəcəyik. Dostlar, bugünkü veriliş burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkür edirik sizə, xəbərləri izlədiyiniz üçün, digər proqramlara vaxt ayırdığınız üçün və təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımıza ki, müxtəlif sahələrdə qulluğunuzda olublar və zövqlə, hörmətlə öz verilişlərini sizə çatdırmaq istəyiblər səsini. Əziz dinləyicilər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən sizinləyik və növbəti verilişimizi səsləndirmək istəyirik. Qulluğunuzdayıq Yaşa Həyat unvanlı verilişimizlə.
Oğlumu bubar hissələr, boyum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi. Xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan yaşayət yerlişinin növbəti buraxılışını başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, xoş gördük hər birinizə efirdə, hər birinizə gözəl saatlar, gözəl anlar arzu edirəm və bizim həyatımızda hər zaman sevinc olsun, mehribanlıq olsun, qəmkələr olmasın, qanıqaraçılıq olmasın. Bəzən olur həyatda, mən arzu edərdim ki, hər zaman ailə həyatınız sevinclə, məhəbbətlə, mehribanlıqla yanaşırsın. Həyatda hər birimizdən səhvlər baş verə bilər, hörmətli eşidənlərimiz. Hər bir kəsin, hər bir şəxsin həyatında belə bir hallara rast gəlmək mümkündür. Dilindən yaramaz söz çıxa bilər, hərəkəti düzgün olmaya bilər, istər ailə olsun, ailə mühiti olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda. Bu ola bilər, təbii, görünür ilk baxışda, amma necə biz o üzrümüzü düzgün şəkildə yerinə yetirək, da bizim üzrümüzü istəməsinlər, belə deyək, hörmətli dostlar, o xətaları, o səhvləri biz, necə deyərlər, aradan qaldırmağa çalışaq, ondan sonra üzr də istəyək, dəyərli dostlarımız. Bizim bugünkü mövzumuz üzr istəməkdir. Üzr istəməyin qaydalarından danışacaq. Niyə bəzi insanlar üzr istəməkdən çəkinirlər, yaxud qorxurlar, ya utanırlar, hər halda bütün bunlara biz rast gəlmişik həyatda. Bunun düzgün qaydalarından, formalarından söhbət edəcək. İnşallah verişimizdə bu vaxtda ekspertlərimizin rəyini öyrənəcək. Dinin də baxışları vardı bu sahədə və din baxışından da məsələyə baxacaq. Siz də bizə fikir söyləyin dostlar. Siz də bizə yazın həyatınızda heç olubdur ki, birindən üzr istəyəsiniz yaxud başqa biri sizdən üzr istəyə. Nə zaman olmuşdu, necə olmuşdu buna? Diqqət çəkin, bizə yazın öz təcrübələrinizdən. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrəyə həm WhatsApp-da yaza bilərsiniz, həm də Telegram-da qulluqda. Bəli dostlar, bizim həyatımızda hər bir şəxsin, hər bir fərdin, hər birimizin belə deyək, şəxsi həyatında, ailə üzvləri ilə, yaxud iş yerində əməkdaşları ilə, cəmiyyətdə, xiyabanda, ümumi məkanlarda, toplumlarda ola bilər səhvləri. Səhvə yol verə bilər, xətalar baş verə bilər o insanla. İndi yaramaz söz ağzından çıxmışdı, dilini gözləməyibdir. Kimsəni, ətrafındakı insanları incitmişdir və bundan inciyiblər, narahat olublar, yaxud hərəkəti düzgün deyilmiş, rəftarı, davranışı düzgün deyilmiş, olub da həyatda. Deyirlər ki, üzr istəyin, üzr istəyin, yəni ən azından biz üzr istəməliyik, ən azından biz bunu etməliyik. Görsən ki, sən səhv hərəkətinlə başqa bir insana maddi baxımdan da ziyan vurubsan, mənəvi baxımdan da ziyan vurubsan, heç sənin üzr istəməyin o ziyanı ödəməyəcək. Və bəzi insanlar görsən ki, heç o sadə, quru bir üzrü də istəmirlər. Niyə? Səbəb nədir? Sən ki, onu özün bilirsən, ziyan vurubsan, maddi, mənəvi baxımdan narahat eləyibsən, onun haqqını tapdalayibsən. Niyə ən azından o üzrü də istəmirsən? Nədən qorxursan? Və yaxud nədən utanırsan? Nə olacaq? Bəzən biri-birindən üzr istəyəndə o qarşı tərəfin reaksiyası çox sərt olur. Və ona görə bəzi insanlar qorxurlar. Doğrudan qorxurlar. Və yaxud utanırlar deyəsinlər ki, məni bağışla, üzr istəyirəm səndən. Çünki qarşı tərəf çox sərt reaksiya göstərir və bu, o biri tərəfin üzr istəməyinə mane olur. Bəzən ona görə qarşı tərəfin reaksiyası sərt olur ki, bu təkrar halına çevrilib. Yəni deyir ki, bunun işi budur. Yalandan gündə gəlir məndən üzr istəyir, amma yenə də həmin o səhvini mənə qarşı yaranmaz hərəkətini, işini təkrar eləyir. Nə faydası vardır? Bu da özü çox önəmli bir mövzudur ki, biz üzr istəməkdə çalışaq ki, düzgün və həqiqi şəkildə öz peşmanlıq hissimizi ona doyduraq və deyək ki, daha bu əməl, bu rəftar məndən baş verməyəcək, təkrar olmayacaq. Təkrar halına çevirilərsə, sənin üzr istəməyin də heç bir mənası və əhəmiyyəti yoxdur. Amma əsas məsələ ondan ibarət ki, dostlar, biz çalışaq hərəkətlərimizə, rəftarımıza düzəliş verək və elə olsun ki, biz heç üzr istəməyə də məcbur olmayaq. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, arzu edirəm ki, münasibətlərinizə, əlaqələrinizə sevgi, məhəbbət, mehribanlıq hökm sürən. Bir-birini istəsək, onu incitməz də, ona qarşı yaramaz, hərəkət də ondan baş verməz və onların arasında bu sevgi, məhəbbət bağı daha da möhkəmdir və bu, həqiqətən, bir çox hərəkətlərin, yaramaz işlərin, davranışların qarşısını alır. İstər ailə mühiti olsun, istər iş mühiti, hər bir məkan olursa olsun, budur bizi bir-birimizə bağlayan əsas amil və məsələ ki, bir çox yaramaz işlərində, hərəkətlərində qarşısını yadır. Çünki istəyir həqiqətən, sevir o insanı, onu daha incitmir. Bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə bu əsas ilə, ondan sonra qurulunsunacaq.
şey geçiririm. Gezdiğim sahillerden sevincile ay geçiririm. Hatıralar can tapacak, vur çöldan çay geçiririm. Gezdiğim sahillerden sevincile ay geçiririm. Kış güzeldir, adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur, ceyran dağdan yenir düzen, yüreklerden gözle köçür, yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi, koyma bitsin bu şen günler. Gel gori gemlerden bizi, yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi, koyma bitsin bu şen günler. Gel gori gemlerden bizi, bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni, sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma. Güzel beni. Senden söz açır, ulusudur şehirlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Her kimse senden söz açır, ulusudur şehirlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Karanlı yalta bucak, hayız koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran daldan yenir düzen, yüreklerden düşse köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi, koyma bitsin bu şen günler. Gel gori gemlerden bizi, yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi, koyma bitsin bu şen günler. Gel gori gemlerden bizi, bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni.
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı təqdim etdik. İnşallah ki, münasibətlərimizə, əlaqələrimizə hər zaman məhəbbət, sevgi, mehribanlıq hökm sürə. Hörmətli şüdənlər, biz bugünkü proqramda nədən danışırdıq? Üzr istəməkdən. Üzr istəmək mədəniyyəti, etikası çox önəmlidir. Biz görmüşük həyatda, istər ailə olsun, istər iş yeri olsun, istər toplumsal mühitlər, məkanlar olsun, sadəcə bir, quru dedikdə, yəni bir dili ilə gələb ifadə eləyə də, yəni o peşmanlığını, səhvini başa düşərək qarşı tərəfdən üzr istəyə, bir dənə üzr istəməməyə görə böyük davadalaş qopur. Təsəvvür elə, sadəcə bir cümlə ilə öz səhvinə etiraf eləyər və deyər ki, mən peşmanam, daha təkrar olmayacaq bu hərəkət. Amma bunu demir və söz böyüyür, artıq görürsən ki, iki nəfər arasında hətta böyük bir davadalaş, böyük bir konflikt və ixtilaf da yarandı. Verişimizin 17-ci dəqiqəsində iş biz, hörmətli eşidənlər, yaşayış veriş ilə canlı yəmlə sizinlə iş, Ərdəbildən Aran radiosundan verişi təqdim edirik sizə, təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə, bizim olduğunuza görə siz də bu mövzu haqqında bizə yazın, fikir söyləyin, indiyə kimi üzr istəyibsiniz həyatda, necə istəyibsiniz və sizdən o üzr istəyənlər necə üzr istəyirlər. Yazın bu barədə bizə inşallah səsləndirəcək mesajlarınızı 00-098-910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Amma hörmətli əməkdaşımız da qoşuldu bizə, xanım Xəyir. Sizi mən salamlayıram.
Salamlayıram sizi. Sağ olun, yorulmayasınız.
Çox sağ olun.
Əzizləri də həmçinin salamlayıram. İnşallah ki, bu gözəl xüsusiyyəti özümüzdə yarada bilək. Niyə ki, üzr istəməyə barışmağa kömək edən bir məsələdir.
Bəli.
Üzr istəyən şəxs bunu sübut etmək istəmir ki, mən haqlıyam, yoxsa qarşıda olan insan haqlıdır. Bunu əgər üzr istəyirsə, sülh yaratmaq üçün üzr Bəli. İstəyir və bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Görək, ekspertlər bu barədə nə deyirlər?
Buyurun.
Müəllim dərs vaxtı özünü pis apardığına görə səni danlayır. Müəllimdən üzr istəməlisən, hətta məsələni böyütdüyünü düşünsən də. Dostun onun haqqında xoşa gəlməz söz deyəndən xəbər tutur, dostundan üzr istəməlisən, hətta dediyin sözün düz olduğunu düşünsən də. Hirsini saxlamayıb atana cavab qaytarmısan, atandan üzr istəməlisən, Hətta onun sənə əsəbləşdiyini düşünsən də? Dostlar, bütün bu sualların cavabı bəli deyir. Bəs nəyə görə hətta özünü təqsirkar bilmirsən də üzr istəməlisən? Ekspertlər deyirlər, üzr istəmək yetkinlik əlamətidir. Dediyin və etdiyin şeylərə görə məsuliyyət üzərinə götürəndə göstərirsən ki, yetkin insan